Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika për zhvillimet në rajon dhe në botë që keni mundur t'i dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka vendosur se as Serbia e as Kroacia nuk kanë kryer gjenocid kundër kroatëve, përkatësisht të serbëve, gjatë luftës që zgjati nga viti 1991-95. Kryesuesi i gjyqtarëve të GND-së Peter Tomka e ka lexuar verdiktin në Pallatin e Paqes në Hagë. Ministri i jashtëm serb Ivica Dačić e ka përshkruar këtë zhvillim si një nga ngjarjet më të rëndësishme për marrëdhëniet të dy palësh ndërmjet të Serbisë dhe Kroacisë. Nga Haga paraqitet korrespondenti ynë Augustin Paljokaj.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë me sedim në Hagë ka hudhur poshtë akuzën e Kroacisë kundër Serbisë për gjenocid, sikur edhe kundër akuzën e Serbisë ndaj Kroacisë për gjenocid ndaj popullatës serbe. Ky është vendimi GND-s pas më shumë se 15 vjet sa ka zgjatur ky proces në mes të këtyre dy shteteve. Mirë po, duhet thënë se në këto vendime gjykata, edhe pse ka konstatuar se nuk ka dëshmi se është kryer gjenocid, është pajtuar se ka dëshmi të mjaftueshme se janë kryer krime serioze. Sidomos gjykata ka konstatuar se ka patur krime të rënda ndaj popullatës civile kroate nga ana e ushtrisë jugoslave si dhe forcave serbe në pjesë të ndryshme të Kroacisë në periudhën prej vitit 1991 deri në vitin 1995. Mirë po, si pas versimit të kësaj gjykate, këto krime nuk janë gjenocid, sepse nuk është arritur që të dëshmohet qëllimi për të shkatruar popullatën kroate në këtë pjesë. Në të njëjtën mënyrë, gjykata ka konstatuar se edhe gjatë operacionit shtrëngata të Kroacisë në vitin 1995, ka patur dëbime të popullatës serbe si dhe viktima civile, mirë po nuk mund të dëshmohet se Kroacia ka patur për qëllim shkatrimin e popullatës serbe, prandaj nuk mund të konstatohet se ka patur gjenocid. Për më shumë se 2 orë, gjykatësi Peter Tomka, që është kryetari i GND-s, ka lexuar vendimin e sotëm të gjykatës. Lidhur me akuzën e Kroacisë ndaj Serbisë, ai ka dhënë këtë vlerësim përfundimtar. Kroacia ka dështuar të dëshmojë pohimet e saj se është kryer gjenocid, ka thënë Tomka. Në anën tjetër, sa i përket konstatimit të Serbisë se Kroacia ka kryer gjenocid ndaj serbëve, edhe kjo është hudhur poshtë.
The court finds that it has not been proved the genocide.
Gjykata konstaton se nuk është dëshmuar se është kryer gjenocid gjatë dhe pas operacionit shtrëngata ndaj popullatës civile serbe në Kroaci. Gjykata ka konstatuar po ashtu se ka patur krime të shumta, mirë po është vështirë që të dëshmohet se për të gjitha këto krime ka patur një qëllim të qartë për të shkatruar popullatën. Madje, siç është thënë në konstatimin e gjykatës, as pastrimi etnik, që gjithsesi është një krim, nuk paraqet gjenocid në vete, edhe pse mund të shërbejë si element i gjenocidit në rast se dëshmohet ekzistimi i qëllimit. Ky vendim i gjykatës shihet si një hap i cili do të mundëson vazhdimin e bashkëpunimit mes Serbisë dhe Kroacisë, si dhe procesin e pajtimit në rajonin e Ballkanit. Mirë po, edhe Kroacia dhe Serbia kanë patur shikim të ndryshëm në sa i përket pjesëve të këtij vendimi. Serbia qëllimisht nënvizon pjesët e vendimit ku flitet për krimin ndaj popullatës civile serbe në Kroaci dhe se Serbia nuk ka bërë gjenocid. Ndërkohë që pala kroate është e kënaqur se është konstatuar se ushtarët e ushtrisë jugoslave si dhe forcat serbe kanë kryer krime serioze në territorin e Kroacisë dhe kërkon nga Serbia që të bashkëpunojë në procesuimin e këtyre krimeve. Për Radion Evropa e Lirë, nga Haga, Augustin Paljokaj.
Udhëheqës të Komisionit Shtetëror për Mbrojtje nga Diskriminimi dhe ekspert theksojnë se në Maqedoni pjesa më e madhe e qytetarëve hezitojnë të i paraqesin rastet e diskriminimit politik. Ekspertët juridik vlerësojnë se qytetarët duhet të organizohen së bashku, sepse të drejtat individuale nuk mund të mbrohen individualisht. kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Në Komisionin Shtetëror për Mbrojtje nga Diskriminimi në Maqedoni gjatë vitit të kaluar kanë mbritur 106 ankesa që kanë të bëjnë me diskriminimin, duke shënuar kështu rritje për 30 raste në krahasim me vitin 2013. Dush Kominovski, kryetari i Komisionit Shtetëror për Mbrojtje nga Diskriminimi, nënvizon se edhe kundrejt faktit se është në rritje numri i qytetarëve të cilët paraqesin rastet për të cilat konsiderojnë se janë shkelur të drejtat e njeriut, megjithatë tekson ai pjesa më e madhe e qytetarëve të Maqedonisë hezitojnë të denoncojnë raste që kanë të bëjnë me diskriminimin politik, duke shënuar kështu vetëm 7 raste që kanë të bëjnë me diskriminimin politik. Kjo, siç thekson Minovski, është pasojë mungesës së njohurive sa i përket synimit të drejtave të njeriut, njëkohësisht dhe mungesës së besimit ndaj organeve gjyqësore.
Пред предметната година имавме 4 представки посебна политичка припадност, ова се 7, оваа година е значи...
Дуете ngushtohet hapësira e të drejtës së diskrecionit për pudhënësit gjatë për zgjedhjes së kandidatëve. Në formidale nuk mund të zgjidhen probleme që tangojnë këtë çështje, por nëse në bazë të ligjit ngushtohet hapësira për keqpërdorim nga ana e pudhënësit, kjo do të paraqiste një mekanizëm të suksesshëm për mbrojtje nga diskriminimi, veçanërisht ai mbi baza politike, thekson Minovski. Nga ana tjetër, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë thotë se gjatë më shumë hulumtimeve që ka bërë institucioni të cilin e drejton ai, është konstatuar presioni i vazhdueshëm nga ana institucioneve, qofshin ata të pushtetit qendror apo lokal, por qytetarët e kanë shumë vështirë të dëshmojnë se diskriminohen në vendin e punës në bazë të përkatësisë politike, edhe pse kjo çështje flitet shumë hapur që nga organet e partive politike deri tek institucionet shtetërore të cilat aktualisht janë pundhënësit kryesor në vend.
Unë mendoj se subjektet politike ka vite me radhë që edhe nuk e shesin të vërtetën lidhur me funksionin e aktivistëve ose atyre të cilët i votojnë ato. Ashtu që nuk mund kërkush të amnestohet edhe të bëhet naiv se ajo dukurin nuk është prezente.
Tekson Albert Musliu duke shtuar se partizimi skajshëm institucioneve ka bërë që gjatë punësimit diskriminimi mbi baza politike të mos përfillet si plak që dëmton procesin e zhvillimit demokratik të vendit. Ndërko njohësit e çështjeve juridike vlerësojnë se qytetarët vështirë përcaktohen për të lajmëruar diskriminimin në bazë të përkatësisë politike, përkatësisht një numër i vogël i qytetarëve vendosin për të ngritur padinë në gjykata. Gjegjësisht në udhë gjyqësore të tregojnë se ndonjë institucion i ka diskriminuar në vendin e tyre të punës për dy arsye: e para se procesi gjyqësor është i kushtueshëm dhe e dyta praktika ka dëshmuar se gjyqtarët kryesisht vihen në mbrojtje të institucioneve që paditen për këtë çështje dhe jo qytetarët. Për Radion Evropa e Lirë nga Shubi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Zyrtarët e qeveritarë në Ukrainë dhe separatistët pro-rus raportohet